Stojíte před výzvami v B2B podnikání a hledáte úspěšné strategie? V zážehu s Martinem Hurichem najdete odpovědi. Každý týden Martin rozebírá problémy ve strategickém managementu, moderním obchodě, inovacích a budování angažovaných týmů. I dnešní epizoda vám odhalí, jak posunout vaši firmu na vrchol trhu a udržet si tuto pozici dlouhodobě. Připojte se k nám, poslechněte si příběhy úspěchu a získejte praktické rady, které nastartují vaše podnikání. Překonejte překážky s Martinem Hurichem a dosáhněte úspěchu.
Dobrý den. Já jsem Martin Hurich a tohle je zážeh. Hnedka na začátek bych na vás měl jednu prosbu. Pokud jste zážeh už někdy viděli a něco se vám ze zážehu líbilo, tak nečekejte na nic a hnedka teďka dejte odběr tam, kde zrovna sledujete nebo posloucháte. Bude to mít pro nás oba hromadu výhod. Vy nepřijdete o žádný z dalších dílů a já díky algoritmům budu moc zvát ještě skvělejší hosty, než je ten dnešní. Dneska se podíváme na nákup. Bude to tady možná trochu iskřit v tom dobrým, protože nákup pro obchodníka je něco jako červený hadr na bejka a jsem si jistý, že u nákupu je to obráceně úplně stejně. Proto jsem si pozval strategickou nákupčí pro IT, nepřímý nákup, a veškeré služby z Pražský plynárenský, Lenku Antonovou. Dobrý den, Lenko.
Dobrý den, Martina.
Všecko správně?
Všechno správně, děkuji za pozvání.
Já jsem hrozně rád, že jste tady. Ještě než se dostaneme k nákupu. Vy jste kreativní osoba. Co vám dává to vaše kreativní já do nákupu?
OK, tak jedem hnedka z ostra na začátek.
Tady to jinak není.
Jo, zážeh. No, já jsem kreativní vlastně celý svůj život a ovlivňuje mě to asi hodně, si myslím, i v tom, že nejedu v takových těch zaběhnutých věcech nebo jak by se něco mělo, ale vždycky si tam hledám nějaký ten svůj přístup, svůj postup, svůj nějaký pohled. A i když třeba já ráda se koukám i na určitý věci z pohledu ostatních. Pro mě to není nikdy jako tím, že mám nějakou tu slepou uličku a teď na to koukám jenom tím jedním pohledem. Nevím, jestli je to tím, že jsem váha, nebo je to něčím jiným, ale prostě tohle to je takový jako, řekla bych.
Vítejte do klubu Ach. Je kreativita teda vlastně něco, co život ulehčuje? Nebo je to naopak tak trochu na obtíž? Protože mnohokrát sleduju, že když se někdo drží jen v jejich kolejí, tak má vlastně život mnohdy jednodušší.
Nudnější?
Jo, souhlas. Vy máte titul Strategic Purchasing Manager, český teda strategický nákupčí. Co to vlastně znamená?
Strategický je tam proto, že vlastně vyvíjíme strategie pro určitou komoditu, kterou nakupujeme. K tomu se asi taky dostaneme, co jsou to ty komodity, protože tam asi mezi obchodníky a nákupem je nějaký nedorozumění a hodně lidí to zamíchává nebo míchá ty pojmy dohromady. Ale strategický znamená, že nenakupuju jenom prostě jako na běžícím pásu, tady dostávám různý požadavky a nakupuju, ale zamýšlím se vlastně nad tím strategicky, nad celým tím svým svěřeným portfoliem. Starám se o hlavní velký dodavatele, snažím se nějak si vyhodnocovat vlastně tu spolupráci a sleduju třeba i ten průběh. Ono taky je to v různých firmách jinak, jak je to podle ten nákup jako nastaven. Ale často nákupčí jako nekončí tím, že něco nasmlouval nebo objednal, ale potom i třeba hlídá toho dodavatele, jestli se plní podle smlouvy. Když se třeba uzavře nějaký výběrko, tak bývají kick-off meetingy na velký projekty, kde ten nákupčí se zúčastní, symbolicky předá jakoby ten projekt nebo ten nákup, to, co nakoupil vlastně dál dalšímu týmu. A potom s tím kontaktem, s tím dodavatelem je potom v kontaktu i dál.
To znamená, tohle je popis práce strategického nákupčího.
Je to hlavně vlastně o manažování těch dodavatelů a těch strategií, jak co budu nakupovat.
Jaký další nákupčí jsou, když teda nejsou jenom strategický?
Operativní. ty mají na starosti zrovna jiné kategorie těch portfolií. Tak si řekněme, že máme přímý a nepřímý nákup. Přímý nákup je všechno to, co potřebuju pro výrobu svého produktu. A nepřímý je vlastně všechno to, co mi zajišťuje chod té firmy. Všechny služby, vedlejší, kancelářské potřeby, faxy, telefony, no faxy už dávno ne. Telefony, nějaký printry, tiskárny. Tak tohle to všechno ostatní, mimo tu surovinu, kterou potřebuju pro tu výrobu, můžu zařadit do toho nepřímého nákupu. A ten nákup, aby se nám to dobře uchopilo, tak se ještě rozdělujeme na takové logické celky, třeba facility, kam patří kancelářské potřeby, fleet park, vozový park, uklidové služby, bezpečnostní služby. A každý to portfolio, vlastně tomu můžeme říkat komodita, má na starosti nějaký nákupčí. No a pokud mám strategického nákupčího, tak u toho se předpokládá, že má znalost té komodity, toho produktu, který většinou nakupuje, má znalost toho trhu, má nějaký specifický know-how a soustředí se tady na to. Já se teď soustředím poslední 3 roky na to IT a dřív to byl vlastně spíš projektový nákup pro petrochemický průmysl, kde se vlastně jede na projektu technický nákup a jede se projektově. V tom je ten rozdíl. Taky třeba to se může dělat ještě takhle. No a hodně lidí zaměňuje ty komodity, což může být vnímáno také jako ta vstupní surovina, jako komodita, nebo jako nekritická kategorie. Ale my si někde nákupčí říkáme, že máme na starosti určitou komoditu, to portfolio, ten logický celek v té firmě, to IT nebo ten marketing. A proto vytváříme ty strategie nákupní.
Můžeme se v tomhle tom trošičku porýpat hloubš, protože mně někdy přijde, že nejenom v každodenním životě, když se bavím s klientama nebo i s protistranou, s nákupčíma, tak když čtu český LinkedIn, tak někdy mi to přijde, že jako mluvíme v totálních mimoběžkách, protože někdo mluví o komoditě, jako o komoditě typu je to vagon matek, který si koupím na každém druhém rohu. Někdo mluví o komoditě jako o kategorii a někdo mluví o strategickém nákupu něčeho, co ve firmě se třeba pohřizuje jednou za 20 let. Jak vlastně na tyhle ty různý typy produktů, který nakupujete, koukáte z pohledu nákupu?
My si můžeme vlastně všechny ty... Dobře, tak teď se pojďme dohodnout, jak tomu budeme tady říkat v tento moment. Pojďme tomu říkat kategorie a těm jednotlivým nákupním skupinám těch produktů budeme teď chvíli říkat komodity, aby se nám to tak nějak jako ujasnilo. Tak máme třeba 5 nákupčích, každý má svoji nějakou komoditu, jeden bude mít na starosti marketing, jeden bude mít na starosti IT, další třeba facility, teď mi vypadlo to český slovo.
Správa budov.
Správa budov nebo majetku. Teďka my si celkově můžeme říct, že každý z těchto skupin, z těch komodit, mi bude padat podle Krajličovy matice do určitý kategorie nákupu. Máme 4 a každá z nich vlastně určuje, jak moc velký riziko při zajištění ty dodávky, anebo jak velký objem peněžní, jaký dopad to má na firmu, podle toho vlastně si je zařazujeme do těch 4 kategorií. Takže kancelářský potřeby teoreticky můžu mít všechny někde s nízkým nákladem a nízkým rizikem, můžu mít prostě v jedné kategorii, v té nekritický. A třeba vývoj nějakých ERP systémů bude strategický produkt, protože ovlivňuje chod mojí firmy na dalších x let dopředu. Má to vysoký náklady, je to technicky hodně složitý a je tam velký riziko. Takhle já si můžu rozdělit vlastně všechny ty svoje nákupní portfolia, ty nákupní komodity do těchto 4 kategorií. A ke každé kategorii máme daný preferovaný nákupní strategie. To znamená, jak budu tu kategorii, jak budu ten produkt nakupovat. Ale to, že mám svoji třeba komoditu facility, neznamená, že všechno budu mít v tom nekritickým. Já budu mít třeba, dobře, takže si řekněme, takže máme nekritické položky, máme bottleneck položky, máme položky, kde máme vyjednávací velkou sílu páku, a strategické položky. Tyhle ty 4 máme. A já v tom jednom svém portfoliu můžu mít každý produkt v jiné té kategorii.
Jo, a pardon, vyjednávací sílu z pohledu nákupu. To znamená pro vás levná položka ve velkém množství.
Velký objem, hodně peněz je pro mě páka.
Jo, OK.
Jo, to bude ta strategická, ne ta strategická, ale v tom kvadrantu vlastně vlevo nahoře, tak tam mám velký objem finanční a mám tam nízké riziko.
Jo, jo.
Tak, teď když se řeknu třeba příklad, mám kancelářské potřeby, řekla bych, že to je nekritický, ale třeba zrovna ty tiskárny a telefony můžu mít v té páce, protože tam můžu mít větší objem, je tam velká nabídka na trhu, tušky pera budu mít v nekritický, řekněme, nízká cena, nízké riziko dodání, můžu teoreticky okamžitě vyměnit do dodavatele. V těch strategických tam bude třeba nějaký systém na správu majetku nebo správu budovy nebo nějaký prostě systém informační, který, bez kterého, když mi vypadne, tak se mi lidi nedostanou do kanceláře nikdo. No a v tom bottlenecku tam můžu mít třeba položku, to může být taky ta tuška, ale pokud tam budu mít nějaký zlatý inkoust nebo něco, na který má nějaký dodavatel monopol a neseženu to nikde jinde než u něj a já jsem se jako strategii firmy nebo nějaký svojí, jsem si řekla, že každou pátou objednávku podepíšu tím zlatým inkoustem, tak ten moment se mi z ní stává bottleneck. Takže není to tak, že pokud já mám svěřený jedno portfolio, tak mám všechno v jedné té škatulce. Různý produkty v tom portfoliu můžu mít v těch různých kategoriích. A ještě se samozřejmě může stát, že v průběhu se mi ta kategorie změní. Já ji mám teďka v nekritický, absolutně se změní situace na trhu a je z toho bottleneck. Jo, takže ono se to může i v průběhu času jako měnit. Je potřeba, aby si vlastně strategický nákupčí nebo manažer si tohleto sledoval, čas jsem nějak vyhodnocoval a nevycházel jenom z toho, že když mám kancelářské potřeby, tak prostě všechno jedu přes nějaký prostě automatický objednávky na e-shopu nebo na nějakých katalozích. Takže musím si občas jako zkontrolovat to svoje portfolio, podívat se, co se děje na trhu, dělat si pravidelně nějaký průzkumy trhu, konzultace, prezentace s dodavatelem a u těch strategických.
Pojďte mi z druhé strany barikády prásknout, jak jako obchodník zjistím, v jaký jsem kategorii. Mě to nějak, tak jak vás poslouchám, táhne do strategický nebo bottleneck kategorie, ale můžu se šeredně mýlit. Tak jak si mám nějakou svoji představu ověřit?
Tak musíte znát mě jako toho zákazníka. Asi ty moje potřeby a moje situace. Takže pokud jako budeme spolu mluvit jednou za rok nebo za 10 let, tak je asi vědět nebudete jako mít takovýhle nějaký všeobecný kontext. Protože pro mě jako strategického nákupčího to není jenom o tom, že si zařadím nějaký ty položky do nějaký ty kategorie, ale pokud to umím naopak zkombinovat s vaším pohledem z toho obchodu a ještě se situací na trhu, tak mám taky jako daleko jinačí přístup k tomu a můžu zjistit věci, které bych normálně třeba zařadila právě do nekritický a díky tomu, že já se ještě tady vyhodnotím, že aktuálně situace na trhu je prostě jiná, že nejsem atraktivní zákazník pro obchodníky, tak k tomu mi může vést jiná strategie, že jo. No, pokud vy si vygooglíte Králičovu matici na internetu a podíváte se, jak se tam vlastně zařazují ty jednotlivé položky, nebo co to znamená, jak tu jednotlivou položku tak tam najdu, tak tím se samozřejmě můžete jako obchodník řídit. Většinou to tak bývá. Ale pokud nebudete znát přesně jako svýho zákazníka, tak vy nevíte, že to pero s tím zlatým inkoustem mám. Vy nevíte, že ho tam mám v té druhé kategorii. No a tohle to můžete samozřejmě využít i z té strany, že pokud tohle to znáte a pokud vy víte, že já si to umím zkombinovat ty dva pohledy dohromady, tak vy to můžete jako obchodník i využít pro sebe, že jo. Vy máte, jak vy tomu říkáte, vy máte takový ten preferenční model těch zákazníků, nebo jak se tomu říká u vás?
ABCD.
ABCD si škatulkujete, OK. Takže tam máte asi taky zákazníky podle toho, kolik s nima udělám kšeftu, jaký je objem a jak je to velký atraktivní zákazník, jestli vůbec u něj jako chci ten biznis dělat, že jo. No, tohleto já si teda můžu promítnout do této své nákupní strategie, zkombinovat to dohromady a vy to můžete využít k tomu, že se řekne na to, no tak zákazník, teď vím, jaký mají problémy, jaký mají projekty, co se tam děje, je to zákazník, který moc atraktivní jako není, takže bude prostě mít málo nabídek v tom tendru, tak já mu tady něco pomůžu vyřešit, tak jak k tomu můžete přistoupit. Můžete mi dát nějaký know-how, který mi pomůže vlastně změnit, přesunout ten produkt z té jedné kategorie, z toho bottlenecku někam jinam. Vy využijete tu situaci, dostáváte najednou prostě příležitost se dostat z té škatulky, vyměnit dodavatele do škatulky strategický partner. A to vám může otevřít další možnosti, že jo. Teď je samozřejmě otázka, jestli tý vaší motivace, co to je, jestli se vám vyplatí s neatraktivním zákazníkem jako spolupracovat, jaký to má přínos do budoucna, nebo jestli chcete nějaký reference na projektu, který ještě nemáte, například.
Zjistit, co jako zákazník potřebujete, znamená minimálně jednu ze dvou věcí. Možná najdeme nějakou další. Buď mě k sobě jako nákupčí obchodníka připustíte, aby jsme se vůbec dostali do první diskuze, anebo já se budu snažit se nabrýfovat někde jinde, než přes nákup u vás ve firmě. Co ve vás dělá větší zlost? Když se tam budu roztahovat bez vás, anebo když vás budu bombardovat s tím, že se chci jenom sejít a v tuhle chvíli pro vás ještě nic nemám, protože nejdřív se musíme poznat a já musím zjistit i vaše
ještě
potřeby.
Ještě nevíte, co chci. No tak vy asi jako obchodníci máte různý networkingový akce, kde se setkáváte určitě nejdřív s úplně někým jiným než s nákupčím, že jo? Tam asi nákupčí nepotkáváte. Takže nějaký informace z trhu nebo od jiných, řekněme, pozic nebo rolí v rámci té firmy asi můžete mít. Často se pak samozřejmě taky stává, že nám nákupčím je doporučeno sejít se s někým nebo je dána jako reference na nějakého dodavatele, no mrkni tady na něj, ty mají třeba nabízejí tohle a tohle. Tomuhle já se třeba úplně nebráním, protože já si potřebuju rozšiřovat svoje znalosti, potřebuju si rozšiřovat to portfolio, potřebuju si zvyšovat tu svoji kvalifikaci, no a jak to udělám, že budu prostě zkoumat pořád ten trh. Že se budu s těma dodavatelema bavit o tom, co já zrovna řeším o tom svým portfoliu, že jo. No a takový ty, on je určitě velký rozdíl, že jo, mezi B2B, B2C, ale takový ty studený koly na nás asi určitě nefungují, no. A to jako, i když třeba v momentě bychom byli otevřený se v ten moment jako bavit, tak většinou buď nemáme čas, nebo chci ty informace dopředu, abych si to mohla načíst, zjistit, podívat se, kam mi to zapadá, jaký otázky vlastně na vás budu mít. Takže takovej ten prvotní, no pojďme se sejít, já vám chci tady vysvětlit, co nabízím, prostě nefunguje. Vy musíte najít tu skulinu, kterou já tam teď mám otevřenou, co teď potřebuju, co teď řeším, abych tam měla tu přidanou hodnotu té komunikace s váma, abych se měla na co ptát. Protože to, že přivezete vzorník a budete mi vysvětlovat, co máte zrovna vy v portfoliu za novinku pro příští rok, mě vlastně vůbec nezajímá v ten moment. Já potřebuju vědět, co vy celkově jako firma za typy služeb nebo produktů nabízíte. Takže pokud se budu pohybovat v IT a vím, že budete nějaký partner pro migraci nějakých systémů nebo něco, tak chci vědět hlavně třeba, jaký druhy systémů teda umíte migrovat. Takhle všeobecně prostě a pak, protože vím, že třeba mě budou čekat nějaký tendry nebo něco takového v budoucnu, nebo že to budeme řešit, tak tam už vidím nějaký prostor pro to, abych já se jako u vás nachytřila, že jo, abych se zeptala na nějaký informace, který zrovna jako nemám. A většinou, kdy my se rozhodneme kontaktovat vás jako obchodníky, tak my už jsme strávili, my strategičtí nákupčí, už jsme strávili hodně času na té přípravě. A my máme ty zkušenosti a specifické znalosti většinou ohledně té své kategorie. Takže já budu hledat tu informace, která mi chybí, kterou se nedočtu u vás na tom webu, protože pravidelně si skenujeme prostě trh a hledáme a někdy na těch webech jsou takový ty strašně jako nepraktický věci, který mě sice jenom upozorní na to, že skvěle z 5P prodáváte nějakou službu, ale vlastně jsem se vůbec nic nedozvěděla. Hmm.
Jak se teda dostat do nějakého toho, řekněme, půlu, teď jsme mluvili o webech, tak pokračujeme ve webech, do půlu webu, který sledujete, jak vlastně zabránit tomu z vašeho pohledu, že, a já tomu rozumím, zvednu telefon, řeknu, že po vás něco chci, schůzku, kafe, chci vám ukázat ten Shannon, cokoliv. Mimochodem, já jsem jako kategoricky tady proti tomu, jo. Ale OK, spousta lidí pořád ukazuje katalogy, tak půjdu vám ukázat katalog. Vy logicky nechcete, logicky řeknete, pošlete mi to mailem, pak se na ten e-mail velmi logicky nepodíváte.
Podívám. My se koukáme, jo. Když, jo. Jako je fajn, jako pokud máte ten, to číslo a řeknete, no helejte, tady jsem byl v kontaktu s někým, on mi říkal, že budete asi možná řešit nějaký tenhle ten, jo, tímhle tím směrem nějakou poptávku nebo něco, nebo že do budoucna, tak já bych nějaký informace vám mohl poslat. Když mi takhle dáte to echo dopředu, že něco posíláte, proč ne, tak už je to nějaký warm-up, že jo, toho studeného callu. A já si pak ty informace určitě minimálně zběžně se půjdu podívat na tu firmu. Pokud je to firma, kterou absolutně neznám, vím, že je v nějakým tom odvětvím, tak se půjdu podívat prostě, co dělá. A vyhodnotím velmi rychle, jestli to pro mě bude mít nějaký význam nebo ne. A katalogy jako takový si asi pročítat nebudu. Mě bude prostě fakt jako zajímat nejdřív ten jestřábý pohled z vrchu, co děláte, co nabízíte a pak budu zjišťovat vlastně, pokud mi to zapadá do té mý kategorie, do té mý aktuální potřeby nebo krátké potřeby do budoucna, tak budu zjišťovat jako dál, ale minimálně já tam mám tu informaci o vás, protože to, že teď tu potřebu nemám, neznamená, že se nebudu v tom e-mailu googlit za rok. Hmm. A teď tam najednou, tak si asi tam, jako my to používáme takhle, protože vy máte ty svý systémy, kde, když někomu voláte, tak se napíšete Lenka, jak se jmenuje její pes a její dcera, a když jsme si volali naposled, co jsme si říkali, no to my nemáme, že jo, my používáme k tomu ten e-mail. Takže my si pak tam prostě jako píšeme do toho hledacího políčka, co potřebujeme, teď nám to tam vyjede, proto chceme všechno písemně. Uh-huh. Aby jsme tam měli tu komunikaci s váma, aby jsme si uvědomili, co jsme vlastně spolu řešili. A pokud já tam tu informaci potom jako najdu, pak když budu teďka hledat nějakou implementační firmu na nějaký program, začnu to tam, si říkám, já vím, že tam nějakou informaci mám, ale teď se nemůžu vzpomenout, jak se jmenoval ten dodavatel, že jo? Pokud to není nějaký velký dodavatel, opravdu známý, který prvních pět vás napadne v momentě, kdy si řeknete, že jdete něco jako poptávat, že jo? Tak většinou se snažíte se i trochu v té poptávce to portfolio oživit, přivést tam i nový tváře, nový firmy, jako kde jste třeba nepoptávali. To má samozřejmě taky konkurenční výhodu, nebo pro nás to zvyšuje vlastně tu soutěž. Hmm. Takže jo, takže když já tak nějak vzadu v hlavě někde mám, že mi něco takového ohledně toho přišlo a teď nevím, jak se to jmenuje, no tak to tam chci v tom e-mailu najít.
Yep.
Jo, a chci tam mít veškeré vaše kontaktní informace, prosím vás. To je úplně strašný, jak si obchodníci nepíšou telefony do podpisu. Věřil byste tomu?
Ne.
Já to nepochopím.
Já jsem v tomhle dost kritický, dost často tady opakuju, že já lidi v obchodě dělím na tři kategorie: obchodník, prodavač a podavač. A těch obchodníků je po hříchu málo teda. Mě tam zaujala ještě jedna věc. Panuje mezi náma obchodníkama takový přesvědčení, nebo hodně přiživovaný taky logicky z vaší strany, že když já jdu do firmy, tak nikady jinady než přes nákup dovnitř do firmy cesta nevede. Mě tam zaujalo, že vy vlastně říkáte, když někdo přijde u nás z firmy a řekne, na tyhle se podívej, ty vypadají dobře, že vlastně vevnitř ve firmě si na vás předehřejou ten kontakt, že proti tomu nejste.
Já ne, protože víte co, no tak jako ty networkingy jsou, že jo, jako i ty naši šéfové a prostě majitelé těch firem nebo prostě naši nadřízený, tak ty chodí na nějaký takovýhle networkingy, no a k čemu jsou, že jo, aby se dělal biznes, to je úplně logický, takže se tohle prostě děje. A jako proč ne, to, že vy někde jako se s někým seznámíte a vidíte tam nějakou možnost spolupráce společný, to není zaručený, zajistěný tím. Jako nemyslete si, že když mi šéf přinese nějaký jméno a řekne tady jako si poptej Martina Hurycha, že to vyhrajete?
To bych si vůbec nemyslel. No. Zvlášť s váma, ne, Lenko.
Jako to, že dostanete šanci se účastnit, je fajn, ale budete muset sakra makat, abyste se tam jako umístil na prvních třech.
Tomu rozumím a to je fér. Mně tam vlastně jde o jednu věc, my tady říkáme několikrát a máte to i v přípravě, férově, že vy si děláte nějakou vlastní kategorii, vlastně zastáváte nebo hájíte zájmy vlastní firmy nebo vlastního zaměstnavatele, to je všecko fér. Vy zároveň říkáte, že hodně dáte na to neukazovat katalogy, ale ukazovat svoji diferenciaci, stavět nějakou přidanou hodnotu a pomoct vám rozhodnout, pomoct se vyznat v problému, protože taky nevím, kde se to bere, obchodníci zhůsta jako zapomínají, že ta protistrana je velmi kvalifikovaná v tom, co nakupuje, že velmi pravděpodobně nenakupuje poprvé úplně to, co obchodník prodává. To znamená, že cítím, že by to měl být nějaký dialog a na to my jsme připravení. Mně vlastně jde o to, jak jako nová firma, která s váma ještě kontakt nemá, se vůbec dostat do téhohle z toho dialogu.
No, přes ty výběrka, přes ty poptávky, že jo. Takže
to je jako takový děl, že obchodník sedí a čeká s rukama v klíně.
No, tak existují i systémy, kde se zveřejňují ty poptávky například, nebo velký výběrový řízení. Dělají to i firmy nejenom pro, řekněme, státní zakázky, kde máte povinnost to zveřejňovat, dělají to už i firmy dobrovolně, kde vypisují v nějakém elektronickém systému prostě svoje poptávky. Jednak i proto, aby to bylo transparentní, aby se tam právě zamezilo tomu, že známej známýmu někomu, že jo, něco přihraje. Ono to tak může být, jo. Prostě řeknu, tak se tam přihlas. Ale prostě musíte být konkurenční, musíte nabídnout tu přidanou hodnotu. Jo. Takže to je taky jeden způsob, jak prostě jako hledat a přes ten networking asi taky ty nákupčí taky občas jako chodí někde na ty networkingy a hledají si informace, protože když budete vlastně pořád objednávat jenom u nějaký velký pětky, tak jako tam časem ztratíte jako tu páku, kterou třeba máte, že jo? Potřebujete si to taky oživit a hledat ty informace. My jako nákupčí pořád se musíme vzdělávat, držet krok s tím trhem, vědět, co se na tom trhu děje. Jsou i noví v tom IT třeba, jsou pořád nějaký novinky, tam je furt něco novýho, takže já se musím furt něco učit, vzdělávat a vědět, o čem mluvím, že jo. A nemám ráda vlastně, když potom s dodavatelem mám něco řešit, já vlastně nevím, o co jde. No, tak já si také nechci připadat, že jo. Sedět naproti vám a nevědět, o čem se bavíme vlastně, jenom si napsat, no tak cena, dodací termín, no.
Rozumím.
1, 2, 3. Takže ten dialog určitě, já si myslím, že je to o té spolupráci, hodně o té spolupráci. Tady v Čechách je to trochu nastavený všechno jako jinak, to je moje know-how, to jsem já, na tom si to jako buduju.
Yeah.
Ale to není cesta jako na dlouhodobě udržitelný biznes. Já zastávám názor, že rosteme společně. Pro mě jsou hodně důležitý určitý hodnoty, zastávám jako etický nákup. Na mě nějaký pozvánky někde na golf jako platit nebudou.
Aha.
Jednak i proto, že jsem tak vlastně vycvičena ze zahraničí, kde prostě je normální, že máte nějaký protikorupční politiky a nesmíte přijmout dary víc jak za 100 euro například, nebo takhle. A jednak i proto, že prostě pro mě je důležitý dát všem férovou šanci. Pokud prostě jste kvalifikovaný, nabízíte to, co my požadujeme, tak jako proč budu zvýhodňovat někoho jenom proto, že prostě jako mi říká, jak mi to sluší.
A sluší.
Děkuju.
Mě by Lenko teďka zajímala ještě jedna věc. My se tady bavíme sice dost o strategickém nákupu, možná o opravdu strategických položkách. Trochu amatérsky tuším, že pořád nejde úplně o věci, které nakupujete třeba jednou za 15-20 let, typu digitalizace firmy, software na míru. Marketingová agentura se asi točí častěji, ale prostě věci, které nejsou úplně zřejmé, jak se mají třeba i vyspecifikovat. To znamená, vy musíte, a vy jste to už říkala, už před výpisem tendru udělat hromadu kroků na vlastní straně. Jak vám třeba, no pojďte mi říct, jak vypadá ten proces z vaší strany a kde třeba obchodník by vám mohl pomoct i tadyhle už vlastně v té prefázi, než se dostaneme do tendru.
Tohle to jsou hodně zajímavé položky nebo věci, protože vlastně je tam obrovská diverzita, je tam takový napětí, co to vlastně bude, protože kolikrát tak. My nevíme, co to bude, že jo? Nebo ani nevíme, co chceme.
To kolikrát neví, ten programátor.
To je běžný stav, jo. Takže k tomu můžeme přistoupit různě. My na naší straně můžeme strávit až 50 i víc polovinu času právě tou přípravou předtím, než vůbec se to dostane někam do světa, že něco takového jdeme nakupovat nebo poptávat. Takže my si můžeme třeba pro nějaký informační systém, kde vlastně třeba vůbec nevíme, na jaký platformě bychom to chtěli, nebo jestli ho budeme dělat jako na míru, nebo nějaký krabicový řešení, který se necháme upravit. Tak takový typický a minimálně, co by se mělo udělat, je průzkum trhu a konzultace s těmi dodavateli. Takže oslovím dodavatele, řeknu, no tady uvažujeme o tom, pojďte mi prezentovat vaše řešení. Pro mě tohleto je vlastně příležitost získat obrovské množství informací, které ještě my interně třeba nemáme k tomu, aby jsme mohli tu specifikaci napsat nebo upravit, pokud ji máme, tak na základě těch informací různých typů řešení a teď si nebudeme jako zavírat nebo říkat, jdeme jenom tady tou jednou cestou. My se pokusíme si vyslechnout různá řešení z různých platform, abychom mohli vyhodnotit, která z těch platform například by byla relevantní. Pokud jsou to hodně strategicky kritický systémy v řádek desítek milionů korun, tak tam se dělá proof of concept, což je před tou fází, může následovat třeba po tom průzkumu trhu. A tam se vlastně ověřujete, jestli je to vůbec řešení technicky proveditelné v té naší firmě a jestli má smysl, jestli to prostě bude mít splnit ten účel, jaký chceme. Na to si můžeme nechat udělat i oponenturu, třetí nezávislou stranou, která vyhodnotí, zkontroluje vlastně, jestli tohleto vlastně jsou logicky správný závěry, jestli to tak funguje. Takže v této fázi vlastně my můžeme trávit strašně moc času sběrem těch informací, rozmýšlením už i dopředu vlastně, co potřebujeme mít ve smlouvách, jaký tam budou rizika, na který se musíme zaměřit, jak je budeme řešit, mitigovat prostě. A vy jako dodavatel samozřejmě můžete přijít na ty prezentace, vysvětlit a předat co nejvíc technických informací. Protože tím, že vy mi pomůžete správně napsat tu specifikaci a připravit tu poptávku, vy strávíte míň času potom vytvářením té nabídky. Vy pak můžete správně postavit tu vaši nabídku tak, aby mě samozřejmě pasovala, abych já dostala ty informace a ty ceny, protože my si často dělíme i tu cenu na různý podsložky. My nemáme rádi jako lump sum cenu. Takže to, že vy vlastně nám pomůžete naspecifikovat nebo zamyslet se nad tím problémem, nebo vůbec nám dát indikace, nad jakými problémy se máme zamýšlet, co máme vzít v potaz, to nám samozřejmě pomůže vytvořit tu specifikaci, vám to potom pomůže v tom samotném tendru už potom vlastně udělat tu nabídku tak, aby pro nás byla v tom formátu, jaký my jako potřebujeme. Jo. Nevím, jestli se pak k tomu třeba dostaneme, ale takový ty klasické nabídky, no tak my tady máme prezentaci, kde je 20 slajdů, vyměníme tam první uprostřed jednu, dvě, kde dáme jenom tu cenu, ne, dávejte nám to v tom formátu, jaký my chceme, jaký požadujeme, takže když vám nákupčí pošle Excel se 100 řádkama, tak ho prostě vyplňte, protože se tomu nevyhnete. A když to prostě odfláknete a řeknete, no tady já dám jenom 3 nějaký řádky prostě, už to nemá dobrý jako dopad.
Pojďme si teďka možná trochu pootočit list, nebo pochopil jsem správně, že teď jsme vlastně v momentě tendru a pak už vlastně o tom jsme mluvili, klasický výběrový řízení, velmi pravděpodobně nějaký multikriteriální, nebo jedete?
U těchto těch vlastně složitějších věcí, kde třeba ani právě nevíme přesně, co bude výsledkem toho nákupu, tak tam si často i v těch tendrech se dělá to, že určitě je to na více kol. Protože v těch některých kolech ještě se může doupravovat ta specifikace na základě těch došlých nabídek, protože i když dáváte třeba indikativní nabídku v rámci toho průzkumu trhu, tak ještě nejsou všechny ty informace, ještě vlastně ta specifikace není dotvořená. Takže ta původní, indikativní i cenová nabídka nemusí být úplně kompletní a odrážet vlastně ten výsledný produkt nebo službu, kterou budeme nakupovat. Takže ještě v některých těch kolech se může upřesňovat ta specifikace, nebo i to vlastně děláme tak, že si poptáme, dejme tomu, že jsme třeba měli 5 různých platform v rámci průzkumu trhu. My se rozhodneme, že 3 z toho by mohly být relevantní, které nám dávají smysl, a všechny ty 3 vlastně v tom tendru poptáme jako varianty. V průběhu těch došlých nabídek my vyhodnotíme technicky, teda jsme teďka zjistili všechny informace, které potřebujeme, vyhodnocujeme, pokračujeme s technickou variantou třeba B, a ta už se pak soutěží na tu cenu, a nejenom na cenu. Často jsou tam kvalitativní i údaje a kritéria, dodací termíny, kvalifikace, certifikace dodavatelů, kolik těch projektů třeba dělal, v jakým objemu, jak dlouho ten projekt třeba dělal, pokud budu implementovat nějaký modul k systému, tak se budu asi ptát, nebo si řeknu, že chci, aby měl minimálně 5 implementací. Jo, na tom projektu.
Z korporátu tak nějak předpokládám, že na tohle to nákupčí sám není, ale má nějaký nákupní poradní panel asi, který pokrývá ty jednotlivé aspekty toho, co se zrovna nakupuje? Nebo vás v tom doopravdy nechají samotnou?
Tak platí to si specialistu, tak se předpokládá, že bude mít ty znalosti. Ale samozřejmě nerozhoduje sám. Ono většinou, pokud to bereme přes ty tendry, tak tam není moc jako velká míra té volnosti. Tam vám prostě vyplivne to nějaký pořadí. Na základě, pokud jste si dobře určili ty kritéria, podle čeho chceme si tu nabídku hodnotit, jestli je to cena, dodací termín, tak se to tam nějak spočítá, na to máme takový prostě tabulky nebo něco.
Pardon, Lenko, tam tomu rozumím. Mě je spíš o to, jak se vlastně sestavují ty kritéria do toho tendru.
Jo, tak to je určitý know-how hlavně toho nákupčího, který si právě musí vyhodnotit to riziko, který tam mám, a abych tomu riziku předešla, tak si tam budu dávat jednak nějaký kritéria, koho vůbec připustím do toho tendru, to jsou třeba nějaký ty reference, a pak, pokud je pro mě důležitá kvalita nebo dodací termín, tak si ho tam samozřejmě přidám do těch hodnotících kritérií. Ale není to jenom nákupčí, který o tom rozhoduje. Rozhoduje o tom hlavně ten interní zákazník taky, který vám právě řekne, pro mě je ta kvalita důležitější třeba než ta cena. A tu kvalitu my si můžeme říct, že hodnotíme podle toho, že právě tady, takže čím víc referencí nebo čím víc implementací třeba na ten projekt má, tím předpokládáme, že má víc zkušeností, vyšší kvalitu. Takže je to o vzájemné komunikaci a dohodě mezi tím mým interním zákazníkem, protože, a tady možná je dobrý říct, často dochází k takový mýlce, že nákup chce všechno nejlevnějc. A že to je jenom o té ceně, nikdy to není jenom o té ceně.
Můžu vás poprosit, můžete tohle ještě dvakrát zopakovat?
Prosím vás, ani to nebudem radši ale vysílat.
A i totiž mý zákazníci žijou v tom, že je to jen o ceně, a přijde mi, že spousta, a to je možná ten mimoběžný, totálně mimoběžný pohled, jo? Že spousta nákupčích tohle to přiživuje taky. A já to vlastně chápu v momentě, kdy jsme v těch, já tu matici
páka,
nemám.
Například ta páka, tam tak, mám velký objem tak, a tam tak, budu tak, soutěžit
tak,
na cenu.
Tak, přesně tak. Ale vzhledem k tomu, že tyhle ty lidi mají nějakou váhu, jsou to v tom mém slovníku opravdu komoditní, jakože levná položka, velký objemy a tak dále, hromada dodavatelů, komoditní nákupčí, mnohdy junioři, tak z těch má ta moje bublina velkou paniku. Jo. Proto říkám, jestli můžete ještě jednou zopakovat a uchlácholit všecky, že ne všecko je o ceně, jdeme i na přidanou hodnotu.
Přidaná hodnota hraje velkou roli, ale zase musíte si umět vyhodnotit, jestli jste v té nekritické skupině.
No, jasně.
Tam to jako nemá smysl. Vy se musíte jako dodavatel snažit samozřejmě být s tou přidanou hodnotou v tom kvadrantu toho strategického partnera. Tam to je hlavně o něčem jiným než o ceně. Takže je mylná představa, že všechno je jenom o té ceně a že všechno soutěžíme jenom na cenu. Samozřejmě pokud budu mít juniorního nákupčího, který má na starosti jenom kancelářské potřeby na začátku, protože ještě ty zkušenosti třeba nemá, tak tam to bude jenom o té ceně.
Jasně.
Ale díky tomu, že možná obchod neví, že my si to takhle rozdělujeme a kategorizujeme, tak má tu představu, že nákup je tady jenom proto, aby ušetřil peníze. Samozřejmě, jo, je to naše velké jako cíl, protože ten dopad naší práce vlastně je napříč celou firmou, do výsledku té firmy, ale i trošku jako do těch procesů v té firmě. Není to jenom o to, jak nakoupíme, ale jak budeme schopni jako nastavit i tu smlouvu, ten kontrakt, třeba i ty platební podmínky, a to nám teď může taky ovlivnit, prostě tím, jak se bude fakturovat, nám může ovlivnit vlastně i kolik lidí se bude zabývat tím procesem fakturace. Jestli budu řešit fakturu 5 minut nebo 3 hodiny, a jestli to bude řešit jeden člověk nebo 10 lidí a 5x do roka, nebo...
Já, takže nebo, teoreticky úspory na nákupu můžu potom promrhat v interní administrativě. Boží. Pojďte nám dát jako obchodníkům možná pár hintů, kde se vzdělávat a vlastně jako pochopit, o čem je ta protistrana. Protože já dlouho říkám, že obchod začne jít od ruky v momentě, kdy pochopím protistranu. Tady vlastně mezi nákupem a obchodem cítím dlouholetý skření, mnohdy jako z obou stran uměle přiživovaný. Co si třeba jako nákup, pardon, jako obchod přečíst, kam se kouknout, kde něco naštudovat, abych...
No to jim musíte poradit vy.
Já jim říkám ten obchod, mě teďka co jako zjistit o nákupu.
Jo, takhle.
Jo, to ne, co... To já se jich zhostím, ale co já bych si měl naštudovat o nákupu, abych pochopil toho nákupčího?
No tak když si dáte do Google procurement purchasing, určitě z toho vyběhne spousta. Určitě si zkuste tu krajčovou matici najít. Dutch Windmill Matrix, to je vlastně takovej upgrade toho, a to je zkombinovaný ten pohled obchodníka s pohledem nákupčího. Protože já jako nákupčí, pokud už jsem trochu vyškolená, mám nějaké zkušenosti, tak tu nákupní matici budu používat určitě. Ale myslím, že je jenom pár nákupčích, který si zkombinuju s tím vaším pohledem vlastně obchodníka. A na jedno místo těch 4 kategorií a 4 strategií, těch strategií mám 16. Uvnitř každého toho kvadrantu, uvnitř každé té skupiny mám další 4. Takže jo, najděte si Dutch Windmill.
To je dobrý. Koukal jsem na něj. Je to skvělá věc. Jedna z posledních otázek. Co chodí mezi středníma firmama, menšíma středníma firmama, tak ti a ty, které a kteří mají na vizitkách nákup, tak mi prominou. Ale podle mě kvalita nákupu v malých a středních firmách velká není. Co by možná měli majitelé těchto z těch firm udělat jako první, nebo na co se v rámci nákupu zaměřit, aby jim nákup skutečně začal přinášet? A teď vím, že mluvím proti obchodníkům, ale ty úspory, o kterých se tak mluví.
No tak já si myslím, že jako majitel firmy asi musíte jako mít i dobrýho obchodníka, i dobrýho nákupčího, protože jednak chcete, aby vám obchodník přinesl co nejvíc toho obchodu dovnitř, a zároveň i střední firma si něco nakupuje, i třeba jako služby, nejenom ty pera, propisky, ale i nějaký konzultace například, nebo i ty systémy, nebo takovýhle věci. Takže nechte vzdělávat ty svoje nákupčí. Investujte do kvalitního nákupčího, který už nějaký ty zkušenosti má. Nemusí to být opravdu nějaký úplně top high level, který ho uplatníte víc v té korporaci. Ale mějte tam aspoň nějakýho nákupčího, který prostě umí se, jednak se bude chtít sám vzdělávat, bude mít teda už v sobě nějak jako zakódovaný, že nebude jen něco poptám, napíšu, uzavřu. Ne. Myslím si, že naopak ta menší firma by potřebovala někoho, kdo bude hodně v tomhle proaktivní, a bude se vzdělávat, bude si hledat ty cesty a bude se tam snažit dělat nějaký ty strategie, i třeba ne na základě té matice, to je třeba pro ně moc komplikovaný nebo tak. Ale uvědomit si, kde tam mám jako největší ten problém, kde tam mám ty rizikové kategorie, v kterých můžu tam se snažit to riziko jako omezit, a naopak tam, kde můžu té firmě ušetřit nejvíc. Ono, i ve velkých firmách je docela problém jako propagovat práce nákupu. Ono to tam jako v tom P&Lku úplně to není vidět, jako že jo, tam minus nákup, minus x, tam prostě už to nějak je, ale pokud se to tak nějak jako nepropaguje, pokud neumíte promovat tu svoji práci, že to není jenom o tom, kolik jsme ušetřili peněz, ale i třeba o tom, jak jsme dobře tu smlouvu napsali, že nám to zkrátilo dobu toho projektu například, protože jsme omezili nějaký rizika, to stojí peníze taky. Takže ty peníze se můžou šetřit vlastně i na nepřímých věcech a myslím si, že to má smysl i pro střední firmy. Jenom většinou problém je tak, že vlastně tam třeba nákup dělá někdo na financích, jako k tomu, tak já tady zavolám, napíšu e-mail a pak to prostě objednám. Je to škoda, no. Myslím si, že tam úspory leží určitě.
Poslední otázka dneska. Kdy to mezi nákupem a obchodem přestane jiskřit?
No, to záleží na přístupu obchodníka a nákupčího. A já si myslím, já nevím, mě to moc nejiskří, jako. myslím si, že to je hlavně v tom, že každý tam jde jako za sebe urvat ten největší kus, ten největší žvanec. A obchodník tam jde, no tak já tam musím jako to, co nejvíc z těch peněz, tam jako největší díl a dát co nejmenší slevu. S tím tam jde už dopředu prostě připravený, takhle, že jo. Nákupčí, ten si tam dopředu rozplánuje, no tak si řeknu 20%, že chci slevu, když to nevíde, tak ustoupím na 15 nebo tak nějak, že jo. Takže zase ten nákupčí tam jde často s tím, že prostě musím tam urvat největší slevu, abych splnil nějaký svý KPI například, pokud v nějaký firmě to také je nastavený. No často si lidi neuvědomujou, že prostě tím můžu nastavit a poničit vztah na hodně dlouhou dobu dopředu a nikdy nevím, jak se ta situace na trhu změní a pokud je to dodavatel z kategorie, měním ho každý rok, protože je tam obrovské množství jako těch dodavatelů, tak asi problém není. Ale taky nevíte, kdy to může být úplně jinak, že jo. Takže to je jedna věc a myslím si, že málo kdo jde do toho s tím, že jdeme jenom udělat dobrý deal, dobrý obchod, který bude dobrý pro nás, pro oba. Většina lidí tam jde jako s tím, jdeme tam urvat co nejvíc pro nás, pro naší. Samozřejmě to je můj cíl taky, jo. Já tam nejdu s tím, že prostě nic nevyjednám. Ale prostě neberu to tak, že jdu rovnou někoho jako zlikvidovat vyloženě. A pro hodně lidí je to ta zábavná část, je to takový adrenalin, to vzrušení v tom je, že jo, prostě je to takový to, něco se děje, takže jdou do toho s vervou a třeba vůbec se neuvědomují ty dopady a pokud se neudělají nějakou přípravu, kam se můžu dostat, co je můj cíl, co potřebuju vyjednat, co nesmím ztratit, co naopak jako potřebuju přinést domů, pokud tohle to nemám a jedu jen tak, jakože jdu si vyjednat nějakou slevu. No tak pak to jiskřit bude, protože vy mi tu slevu zadarmo taky nedáte, že jo, jen tak prostě, jo. Vy se taky budete snažit bránit ten svůj prostě tábor a budete mi, ne, já vám nic nedám, já vám žádnou slevu nedám. No tak se někam nedostanem a pak to jiskří.
Teď mě napadlo, že by někdy, až se tady uvidíme spolu znova, stálo za to mimo jiné zabrousit i mezi to, jak vypadá vyjednávání mezi nákupem a obchodem, pokud jsou na jedné straně dvě dámy. Protože v té mý bublině, po tom, co říkáte, je to evidentně přeměřování pindíků. V té technické bublině, kterou vlastně já mám, je to z 90% chlap na chlapa. A pak to teda fakt jiskří.
Jo. Já si myslím, že mezi ženami to může být taky tak, ale nejenom u toho jednání obchodního, ale celkově v té pracovní profesní sféře, protože ženy přenáší hodně emocí a to všude nejenom do toho obchodního jednání, ale i v profesní sféře a je to tam někdy, jako jiskří to hodně už jenom z tohohle pohledu. Tak já nevím, co my si tam poměřujeme, ale často se teda stává taky, že jako tam bývá nepříjemná atmosféra nebo konkurence mezi těmi. No, pobavme se o tom někdy příště, určitě je to zajímavý, ale nemyslím si, že bych to měla jako žena jednodušší jako vyjednávání, pokud mám proti stranu, jako může, to se nemyslím.
To jsem vůbec říct nechtěl. Každopádně děkuju hrozně moc za náhled na druhou stranu. Přeju, ať se vám daří nejenom v nákupu, ale i v kreativě. A děkuju moc.
Díky moc za pozvání, byla jsem tu ráda s vámi.
Tak, doufám, že jsme v té těch několika desítkách minut ukázali zase něco nového, že jsme těm skutečným obchodníkům ukázali, jak na nákup zgrácí, tak aby nás to všechny bavilo, protože tady skutečně o boj nejde a nemělo by jít. Pokud jsme tady s Lenkou vám vnukli nějakou myšlenku, inspiraci, něco, co chcete změnit, něco, jak změníte váš nákup ve firmě, tak jsme naší práci udělali dobře. Pokud jste hnedka na začátku tohohle z toho dílu nezmáčkli odběr anebo nezdíleli, tak vás o to poprosím ještě jednou. Určitě mě to potěší a pomůže mi to propagovat dál zážeh v rámci veškerých algoritmů na všech sociálních sítích, tam, kde nás můžete vidět nebo poslouchat. Určitě mrkněte na moje stránky www.martinhurich.com/zážeh, kde už v tuhle chvíli je bonus, kde spousta věcí, o kterých jsme se tady s Lenkou bavili, je, včetně těch zmiňovaných matic i holandského mlýnu. Na mě už nezbývá, než jenom držet vám palce a přát úspěch. Díky.